Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Έβλεπα με ενδιαφέρον τα στοιχεία της δημοσκόπησης της έρευνας της εταιρείας Pulse που παρουσίασε χθες ο Sky. Και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία αυτά γιατί βαδίζουμε σιγά σιγά μπρος στις εκλογές με σημαντικά γεγονότα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση έχει πληγές, έχει ματώσει, αλλά αντέχει, δεν έχει γονατίσει. Η αντιπολίτευση έχει δει την κυβέρνηση να ματώνει. Ο Ναπολέον έλεγε πως ό,τι κι αν κάνεις, μη σε δουν να ματώνεις. Εδώ η αντιπολίτευση έχει δει την κυβέρνηση να ματώνει. Όμως δυσκολεύεται να την πετάξει κάτω. Τουλάχιστον για την ώρα δεν φαίνεται ορατό κάτι τέτοιο. Επίσης, το ίδιο θα πω και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, ότι χρειάζονται και οι δύο μια πιο πιστική πρόταση και έναν πιο πιστικό λόγο για να προσελκύσουν τους πολίτες του κέντρου. Πέρα από την κριτική, δηλαδή την σφοδρή κριτική, χρειάζεται και η εναλλακτική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει να έχει στρογγυλοκαθίσει στο χώρο του κέντρου, να εκπροσωπεί αυτό που ονομάζουν κάποιοι το κόμμα της λογικής. Όμως αυτό έχει ένα κόστος. Βάλεται από τα δεξιά της και εκεί δεν αποκλείεται αρκετά σύντομα να έχουμε εκοφαντικές εκπλήξεις. Βεβαίως ο κύριος Δημήτρης Μαύρος στην εκπομπή μας το ίδιο ερώτημα μας επισημαίνει ότι δεν είναι τα κόμματα που έχουν στρογγυλοκαθίσει στο κέντρο, αλλά ο κόσμος, οι πολίτες έχουν στρογγυλοκαθίσει στο κέντρο. Επίσης η κυβέρνηση οφείλει, αν μπορεί, να κλείσει τις ρογμές που άνοιξαν οι υποθέσεις των υποκλοπών αλλά και η υπόθεση του κυρίου Πάτσι. Στα θέματα της διαφάνειας προηγείται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά στις παρακολουθήσεις, ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ και στο οποίο έχει επενδύσει το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος όμως του ΠΑΣΟΚ το θεωρεί τελευταίος στις επιλογές του για τα θέματα που τον καίνε περισσότερο. Και το δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ επιλέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, που σημαίνει δύο πράγματα. Ή πιστεύει αυτός ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές, ή το πιο πιθανό, ότι στις δεύτερες εκλογές θα στηρίξει το κόμμα εκείνο που θα είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αν θα θέλαμε να βάλουμε τίτλους σε όλο αυτό που περιγράφουμε, θα λέγαμε «Οι ρογμές, η ματωμένη κυβέρνηση, αλλά και η ελληματική αντιπολίτευση, η μεγάλη μάχη του κέντρου θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών ή οι εκλογές και οι ρογμές». Και κάτι τελευταίο. Το πρωί σε κάποιο ραδιόφωνο άκουσα έναν εργατολόγο να υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να δοθούν, λέει, αυξήσεις στους εργαζόμενους, γιατί αυτές θα τις καταπιεί, θα τις φάει ο πληθωρισμός. Και έκανε εκεί τα μαθηματικά του, είπε ότι αν δοθεί μια αύξηση 3-4% στον εργαζόμενο κόσμο και ο πληθωρισμός είναι 10%, στην ουσία θα έχουμε μείωση και όχι αύξηση. Ομολογώ να πω ότι έχουν λίγο πλάκα αυτά τα μαθηματικά, διότι ούτως ή άλλως έχουμε πληθωρισμό. Άρα έχουμε μείωση στην πράξη των μισθών. Χωρίς αυξήσεις, αυτές οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες, πιο έντονες και βεβαίως στα φτωχά στρώματα ακόμα πιο έντονες. Με κάποιες αυξήσεις και πάλι θα έχουμε μειώσεις, αφού οι αυξήσεις δεν θα είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού, ωστόσο οι μειώσεις θα είναι λιγότερες, τόσο απλά και τόσο ωραία. Και προφανώς ένα μικρό ποσοστό της αύξησης των αποδοχών δεν είναι αυτό που θα τροφοδοτήσει εκ νέου τον πληθωρισμό, ο οποίος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πληθωρισμός προσφοράς, είναι πληθωρισμός κόστους και όχι ζήτησης. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Σιαφάκας, 2160-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και βέβαια, ομολογώ να πω ότι μου άρεσε ο τίτλος του βιβλίου, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, από την Διόπτρα, «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος». Ένας πιασάρικος τίτλος, γιατί όλοι θεωρούμε ότι είμαστε μέσα στους καλούς ανθρώπους και όλοι θεωρούμε ότι σκεφτόμαστε συχνά πυκνά και λάθος. Άρα μας αφορά όλους. «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος» είναι ο τίτλος του βιβλίου, και πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μας. Το υπογράφουν ο Στίβεν Νάντλερ και ο Λόρενς Σαπίρο. Το υπογράφουν αυτό το βιβλίο από την Διόπτρα. Να βάλουμε τη λέξη λάθος. Τι λέτε? Λάθος το 54-160, η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο, «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος». Λάθος λοιπόν στο 54-160 μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, θα υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας και μετά θέλω τη γνώμη σας, θέλω την κρίση σας. Εγώ δεν θα το πάω από ψάτα, θέλω τη δική σας την κρίση. Αλλά πρώτα να υπενθυμίσω το βιβλίο. Είναι «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος», το υπογράφει ο Στίβεν Νάντλερ και ο Λόρενς Σαπίρο. Η λέξη κλειδί είναι λάθος, το 54-160. Μοιάζει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο, πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μας. Η λέξη λάθος, το 54-160, μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Τώρα, η βοήθεια του κοινού που λέμε. Είναι ένας φοιτητής, ο οποίος χρωστάει, είναι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ο φοιτητής αυτός, χρωστάει 150 ευρώ στην εστία. Γιατί ήταν φτωχό παιδί, είναι φτωχό παιδί, διέμενε εκεί, αλλά δεν έχει να πληρώσει 150 ευρώ που χρωστάει. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του και κανονικά θα έπρεπε να λάβει το πτυχίο του. Όμως Το πανεπιστήμιο δεν του δίνει το πτυχίο, διότι έχει αυτή την εκκρεμότητα με την εστία. Υπάρχει ένας κανονισμός στο πανεπιστήμιο που λέει ότι αν έχεις αυτή την εκκρεμότητα, δεν μπορείς να λάβεις, τουλάχιστον αυτό λέει ο φοιτητής, δεν μπορείς να λάβεις το πτυχίο. Και τώρα, για 150 ευρώ, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το πτυχίο του. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος έχει προβλήματα πολλά, έχει χάσει τον πατέρα του, η μητέρα του έχει τεράστια προβλήματα υγείας, είναι στο νοσοκομείο αυτή την ώρα που μιλάμε. Όμως ο ίδιος αρνείται κάποια βοήθεια, δηλαδή αν κάποιος για παράδειγμα θέλει να βοηθήσει σε πρώτη φάση, να δανείσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν δέχεται, λέει ότι εγώ δεν είμαι ζητιάνος. Και βέβαια δηλώνει ότι δεν θέλει να καταβάλει αυτό δεν θέλει να καταβάλει αυτό το ενίκιο, εν πάση περιπτώσει, τα 150 ευρώ, γιατί είναι φτωχός άνθρωπος και δεν μπορεί και δεν αντέχει. Και θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, αυτό το ενίκιο, να του το χαρίσει το πανεπιστήμιο. Προσπαθήσαμε να τον εντοπίσουμε από το πρωί. Είναι ο κύριος Λαβρέντης Κουρελάς. Δεν θέλω να σας πω ποια είναι η δική μου γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα, αν και έχω. Θέλω όμως τη δική σας άποψη, αφού πρώτα ακούσετε τον νεαρό φοιτητή, ο οποίος δεν είναι φοιτητής, έχει ολοκληρώσει πλέον τις σπουδές του, απλά υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα του ενοικίου στην εστία και δεν υπάρχει δυνατότητα να παραλάβει το πτυχίο. Για να ακούσουμε τον κύριο Λαβρέντη Κουρελά.
Κύριε Κουρελά, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, γιατί δεν παίρνετε το πτυχίο σας?
Γιατί υπάρχει ένας απαράδεικτος για μένα κανονισμός στις φοιτητικές εστίες εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος ζητάει χρήματα από φοιτητές με μηδενικά και χαμηλά εισοδήματα,
ναι,
σε καιρούς κρίσης, σε καιρούς που οι γονείς μας καθημερινά αγανακτούν για να επιβιώσουν αυτές οι οικογένειες.
Εσείς μένετε σε φοιτητική εστία? Μένατε σε φοιτητική εστία?
Ναι, έμενα όλα τα χρόνια των σπουδών μου.
Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και πρέπει να καταβάλλετε 150 ευρώ για να πάρετε το πτυχίο σας?
Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ χρωστούσα από το τελευταίο έτος κάποια χρήματα για να διαμένω στις εστίες, γιατί δεν είχα και δεν έχω χρήματα και τις άλλες φορές που πλήρωνα έπρεπε να δουλεύω σεζόν και τα χρήματα που έβγαζα ήταν μόνο για να πάνε για εκεί.
Ναι. Και τι σας έκανε?
Όπως κάνουν όλοι οι φοιτητές.
Σύμφωνοι. Τι σας έκανε για να γράψετε αυτή την επιστολή? Στείλατε μια επιστολή και στα μέσα και στον Πρίτανη.
Ναι. Τι με έκανε να γράψω αυτή την
επιστολή? Ναι.
Η αγανάκτηση όλης αυτής της κατάστασης.
Ναι.
Συν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω τα οικογενειακά, που όπως γράφει και στην επιστολή, δεν ξέρω αν την έχετε δημοσιεύσει και τα λοιπά.
Την έχω διαβάσει, ναι.
Πριν 3 χρόνια έχασα τον πατέρα μου. Τώρα η μάνα μου με εργατικό ατύχημα στο χωράφι νοσηλεύεται στο κέντρο αποκατάστασης, σε κέντρο αποκατάστασης,
mm-hmm,
με μεγάλη πιθανότητα αναπηρίας και τα λοιπά, και τα χρήματα που χρειάζεται να καταβάλω για να συντηρήσω την οικογένειά μου είναι πολλά και επιπλέον μου ζητάνε για να πάρω το πτυχίο, ενώ έχω όλες τις προϋποθέσεις, έχω τελειώσει όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Σε ποια σχολή?
Με λίγα λόγια προγραμματοποιείται ακόμη περισσότερο.
Σε ποια σχολή είστε?
Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Και έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών? Δεν χρωστάτε κάτι, κάποιο μάθημα?
Όχι, τίποτα.
Τα πάντα όλα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πάρετε το πτυχίο σας.
Θα έπρεπε να έχω πάρει το πτυχίο μου από το καλοκαίρι. Αλλά όλο αυτό γινόταν από το καλοκαίρι.
Mm-hmm.
Εγώ συν ό,τι αντιμετώπιζα δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω και αυτό. Και ο κόμπος έφτασε στο χτίνι, όπως λέμε. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο προσωπικό.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αύριο μεθαύριο, στις επόμενες εκκομωσίες, έρχονται δεκάδες φοιτητές που δεν έχουν καταβάλει.
Τι σας είπε
χρήματα
η Πριτανία, τι σας είπε το Πανεπιστήμιο, τι σας έχει απαντήσει?
Δεν έχω πάρει καμία απάντηση.
Η επιστολή εστάλει πότε?
Η επιστολή έχει σταλθεί από τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
Και ένα έγγραφο που ζητούσα επίσημη σφραγίδα του Πανεπιστημίου που να λέει ότι εγώ χρωστάω αυτά τα χρήματα. Ναι. Δεν μου την στείλαν ποτέ.
Τώρα, είναι δυνατόν να μην παίρνετε το πτυχίο γιατί υπάρχει αυτό το μικρό χρέος των 150 ευρώ στην εστία? Δηλαδή, αυτή η σύνδεση μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται, πώς υπάρχει. Προφανώς μέσω ενός κανονισμού, από ό,τι λέτε.
Ναι, αυτό ισχύει. Είναι αληθές αυτό το γεγονός. Δεν είμαι ο μοναδικός που αντιμετωπίζει αυτό. Πριν το καλοκαίρι, δηλαδή, υπήρχε μια συνάδελφος η οποία είχε τον πατέρα της καρκινοπαθή και δυστυχώς ο άνθρωπος πέθανε.
Γιατί δεν κάνετε μία συμφωνία?
Και αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα,
κύριε,
και αναγκάστηκε η κοπέλα να δανειστεί. Δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε για να πληρώσει τα χρήματα.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει έναν διακανονισμό να δώσετε κάποια χρήματα ή να εργαστείτε κάποια στιγμή? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δουλεύετε σεζόν, όπως μου είπατε. Να εργαστείτε.
Και σεζόν, και τώρα είμαι και έχω βρει δουλειά ως βοηθός ηλεκτρολόγου, ναι.
Ωραία, κάποια στιγμή θα πληρωθείτε από αυτή τη δουλειά. Σιγά σιγά να δώσετε αυτά τα 150 ευρώ. Δεν γίνεται...
Ένας πώς να γίνει
διακανονισμός?
Όταν έχω, ναι, τι διακανονισμό να έχω να δώσω αυτά τα χρήματα όταν 150 χρειάζεται να δώσω για μια εξέταση της μητέρας μου?
Λέτε δεν τα έχετε αυτά τα χρήματα και δεν θα τα έχετε.
Δεν τα έχω και δεν τα, ναι.
Άρα
δεν τα παρέχω.
Τι ζητάτε, να μην καταβληθεί καθόλου αυτό το ποσό, να μην το καταβάλλετε καθόλου?
Ναι, ζητάω να μου δοθεί το πτυχίο μου.
Ναι, και να μην το καταβάλλετε καθόλου αυτό το ποσό.
Ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος φοιτητής.
Γιατί
γιατί
θα σας πει κάποιος, θα μπορούσε στο μέλλον να πληρωθεί αυτό, όπως κάνουν και σε άλλα πανεπιστήμια.
Ναι, και στο μέλλον θα πάρω πτυχίο.
Άλλο λέω.
Αλλά αυτό είναι το ζήτημα.
Να πάρετε το πτυχίο σας με το καλό και εν συνεχεία, στη συνέχεια, στο μέλλον, μετά από 2-3 χρόνια, να καταβάλλετε αυτό το χρέος.
Ναι, ακούστε με λίγο. Το ζήτημα όμως είναι ότι σήμερα είμαι εγώ. Αύριο μεθαύριο είναι άλλος φοιτητής. Είναι άλλος φοιτητής, ναι, που ο γονιός του δεν έχει να καταθέσει 150, τα οποία του τα παίρνουν από τη φορολογία του.
Ωραία. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να καταβάλλετε καθόλου αυτό το ποσό, ούτε τώρα, ναι, ούτε στο μέλλον. Μάλιστα.
Ναι, γιατί σας εξηγώ ότι
η κατάσταση
είναι
αυτή που είναι.
Αύριο είναι άλλος φοιτητής και άλλος γονιός αυτή τη θέση.
Μάλιστα.
Γιατί τα 150 ευρώ ένας γονιός ή τα 400 που χρειάζεται να πληρώσουν για τα μονόκλινα είναι ο ρουχισμός των παιδιών του όταν έχει μηδέν εισόδημα. Είναι το φαγητό της οικογένειάς του όταν έχει χαμηλό και μηδενικό εισόδημα για να μείνει στις εστίες. Όταν του λένε από το κράτος να πληρώσει με τη φορολογία του
εσείς,
και
επειδή
θέλει αυτά τα χρήματα,
ακούστε,
δεν τα βλέπει.
Κύριε
πουθενά.
Κορελά, είστε νέο παιδί, νέος άνθρωπος. Είμαι σίγουρος, γιατί το θέμα το έχω συζητήσει και με φίλους και γνωστούς, ότι θα ήθελαν κάποιοι να σας βοηθήσουν, να πληρώσουν αυτοί αυτό το ποσό. Εσείς το δέχεστε αυτό?
Όχι, δεν το δέχομαι. Λύση αυτό το πράγμα.
Δεν είναι η λύση.
Δεν είναι η λύση το να ζητιανέψω εγώ για να πάρω το πτυχίο μου. Δεν είναι εμπορευματοποίηση η εκπαίδευση όπου θέλω να το περάσω.
Μάλιστα.
Εκπαίδευση είναι δικαίωμα.
Άρα λοιπόν λέτε, είναι δικαίωμα, λέτε λοιπόν ότι αυτό το ποσό δεν το καταβάλλετε εσείς, έστω και με την ποινή εντός εισαγωγικών να μην πάρετε το πτυχίο ποτέ.
Ναι, αναγκαστικά ναι.
Δηλαδή θα το τραβήξετε μέχρι το τέλος?
Εννοείται.
Για 150 ευρώ να μην πάρετε το πτυχίο σας?
Ναι, καταλαβαίνετε όμως αυτά τα 150 ευρώ πόσο βουνό είναι για μένα.
Μάλιστα.
Και για τον κάθε φοιτητή με μηδέν εισόδημα.
Μάλιστα, κύριε Κουρέλα, καταλαβαίνω ότι είναι και μια άποψη αυτή που καταθέτεται τώρα μέσω της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Να ευχηθώ να βρεθεί μια λύση. Γιατί πρέπει να βρεθεί μια λύση και να πάρετε το πτυχίο σας και όντως να μπορέσετε να σας αξιοποιήσει η κοινωνία όπως πρέπει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Και καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, τη γνώμη σας στο 54-160. Θα πρέπει ο φοιτητής να πληρώσει τα χρήματα αυτά στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο του? Θα πρέπει το πανεπιστήμιο να δώσει τόπο στην οργή και να πει «Οκ, πάρε το πτυχίο σου και τέρμα»? Θα πρέπει ο φοιτητής να εργαστεί και στο μέλλον, όπως συμβαίνει και στα αμερικανικά πανεπιστήμια, να καταβάλει αυτό το ποσό? Θα πρέπει κάποιος να τον βοηθήσει το φοιτητή και να πληρώσει κάποιος άλλος για εκείνον αυτό το ποσό, προκειμένου να πάρει το πτυχίο του? Και ένα τελευταίο ερώτημα που μου θέτει ένας φίλος. Αν ο άνθρωπος αυτός γίνει ηλεκτρολόγος και πάει σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια για να φτιάξει τα προβλήματα εκεί, τον πίνακα,
και ζητήσει 500 ευρώ και πει ο άνθρωπος που έχει τα προβλήματα ότι εγώ έχω μόνο 350 ευρώ και υπάρχει ένα υπόλοιπο. Θα συνενέσει ο συγκεκριμένος ώστε να φτιάξει τη βλάβη? Είναι ζητήματα τα οποία είναι, έχουν μια οικονομική διάσταση αλλά έχουν και μια ηθική διάσταση. Θα ήθελα μια απάντηση στα ζητήματα αυτά στο 54-160, πάλι μαζί με το όνομά σας, έστω το μικρό σας. Λοιπόν, περιμένω την απάντησή σας για τον φοιτητή και να υπενθυμίσω το βιβλίο μας που από ό,τι φαίνεται είναι θελκτικό, το θέλετε να το πάρετε, να το έχετε. Ο τίτλος είναι «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος, η λέξη κλειδί είναι λάθος» το 54-160. Πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μας? Το υπογράφει το βιβλίο αυτό ο Στίβεν Νάντλερ και ο Λόρενς Σαπίρο. Όταν λοιπόν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος, η λέξη κλειδί στο 54-160 μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Τώρα, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, με άξονα της δημοσκοπήσης και ούτως ή άλλως είμαστε και σε ρυθμούς εκλογών. Βλέπετε τις περιοδίες, ο κύριος Τσίπρας στην Πέλα, ο κύριος Μητσοτάκης στην Αχαΐα. Και προφανώς θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό. Ο κύριος λοιπόν Δημήτρης Μαύρος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της MRB. Τον ακούμε. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Στο δρόμο λοιπόν για τις εκλογές έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε ενδείξεις, έχουμε στοιχεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την προσέγγιση ότι για την κυβέρνηση υπάρχουν ρογμές, έχει ματώσει. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά είναι ελεγχόμενα, αν οι ρογμές αυτές είναι ελεγχόμενες.
Επειδή το έχουμε ξαναπεί, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν πέσει κάποια πανωτά πράγματα, η υποκλοπή του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, μετά ο κύριος Πάτσης, η ιστορία της δεύτερης φάσης των υποκλοπών, μετά το καλάθι του νοικοκυριού που ξεκίνησε λίγο κάπως κουτρουβαλιαστά κτλ. Μοιραία όλα αυτά μαζί, τα οποία αρκετά από αυτά αγγίζουν την τσέπη του πολίτη και τα υπόλοιπα αγγίζουν τις προθέσεις σε σχέση με τις οποίες λειτουργεί η κυβέρνηση. Έχει αρχίσει και φαίνεται το φαινόμενο της κινέζικης σταγόνας, που σημαίνει ότι κάθε σταγόνα πλέον που πέφτει πάνω στην κυβέρνηση, η ηχή λες και χτυπάει η καμπάνα της Παναγίας των Παρισίων. Mm-hmm. Συνεπώς, για να συνέλθει, γιατί τώρα η διαφορά ακόμα είναι υπαρκτή ανάμεσα στα δύο κόμματα, μπορεί να έχει μικρύνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει αυξημένες δυσκολίες σε σχέση με την αυτοδυναμία, αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσουν αυτές οι κινέζικες σταγόνες για να μπορέσει κανείς να καταλάβει εάν υπάρχει αναστροφή.
Θα σταματήσουν ή θα ενταθούν?
Δεν το ξέρω. Αυτό ρωτάω. Λέω, για να μπορεί να δημιουργηθεί ανάκαμψη, θα πρέπει οι κινέζικες αυτές σταγόνες να σταματήσουν κάπου.
Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, απειλεί την κυβέρνηση? Έχει μια δυναμική απειλής?
Η δυναμική με την παλιά έννοια του όρου, όπου ξαφνικά βλέπαμε καμπύλες των αντιπολιτεύσεων να σηκώνονται άλλοτε εκθετικά και άλλοτε λογαριθμικά, δεν βλέπουμε να υπάρχουν, γιατί εκεί υπάρχει η υστέρηση των ακροαστικών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα ακροαστικά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ότι δεν έχω πιστεί αν ξέρεις να κάνεις πράγματα στη σημερινή εποχή και στο σημερινό περιβάλλον, ή εάν μου φουσκώνεις αυτά που μπορείς να κάνεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς. Και κυρίως γιατί δεν βλέπω στελέχη να υπάρχουν γύρω, οπότε με ποιους θα πας να ξανακυβερνήσεις? Πρώτον, και δεύτερον, με μαθές. Πώς θα το καταλάβω αν έμαθες?
Ναι, εννοείται ότι δεν έχει πείσει γι' αυτό.
αν έμαθες. Και με ποιος, ναι, ποια είναι η ομάδα σου.
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Διότι ναι. Δεν, όπως και να γίνει, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει μια παντοδυναμία στα μίντια. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική που μπαίνουν πολλοί ότι αυτό είναι κακόβουλο, έχει γίνει κακόβουλα, αλλά όπως και να γίνει, τα μίντια είναι στραμμένα πάνω στην κυβέρνηση, γιατί από εκεί περιμένουν όλοι να βρουν λύσεις. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αρθρώνει τόσο έντονο λόγο σε σχέση με λύσεις, αλλά σε σχέση με κριτική προς την κυβέρνηση, και εκεί έχει μπλέξει το πράγμα, γι' αυτό και δεν βλέπετε να σηκώνεται πιο απότομα η καμπύλη του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχα να έχουμε μία γραμμική πτώση της κυβέρνησης και μία αντίστοιχη γραμμική άνοδο, αλλά είναι, δεν είναι απότομες αυτές οι γραμμές, ναι. Είναι αργίες.
Υπάρχει κάποιος για τη μάχη του κέντρου, όπως λέγεται, που πιστεύετε ότι έχει στρογγυλοκαθίσει, να το πω και εγώ έτσι, στο κέντρο?
Θα σας πω το εξής, ότι πολλοί πιστεύανε, μεταξύ των οποίων και εγώ, ότι το ΠΑΣΟΚ χωρίς ατζέντα υποκλοπών που εμφανίστηκε το Σεπτέμβρη δεν θα μπορούσε να σταθεί, διότι έχει ό,τι προβλήματα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και επιπλέον το γεγονός ότι είναι πολύ βλαστός ακόμα το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ακουστούν προτάσεις για επίλυση προβλημάτων. Mm-hmm. Επειδή δεν έχει πείσει ότι είναι κόμμα εξουσίας απευθείας, αλλά συμμετοχή στην εξουσία. Παρόλα αυτά, εγώ παρατηρώ ότι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν πέφτει. Παραμένει εκεί 11 με 12 ή μερικές φορές και 12 και κάτι στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Με τις αναγωγές αυτό το πράγμα πάει πιο ψηλά. Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος έχει στρογγυλοκάτσει στο κέντρο και δεν θέλει να κουνηθεί, διότι νιώθει αδιεξοδικά. Δεν μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει εγώ με τη δεξιά δεν μπορώ, δηλαδή έχω αλλεργικά σοκ με τη δεξιά, η μισή τουλάχιστον. Και από την άλλη μεριά, όσοι ήταν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ πήγανε, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, γιατί να πάω?
Λοιπόν. Οπότε λέτε, δεν είναι τα κόμματα που έχουν στρογγυλοκαθίσει στο κέντρο, αλλά ο πολίτης, ο κόσμος.
Παραδοσιακά, ναι. Ο Έλληνας είναι κεντρός, αν θέλετε, με την εξής έννοια, ότι όταν δηλώνεις ότι εγώ κάθομαι στο κέντρο, είτε ως κέντρο-κέντρο ιδεολογικό, είτε ως μεσαίος χώρος ανάμεσα στα δύο άκρα, είτε ως μέση τάξη, μεσαία τάξη, είναι μια πολύ βολική θέση, διότι του δίνει το δικαίωμα, όπως έχουμε ξαναπεί, να αν απαιτηθεί να πάει λίγο προς τα δεξιά ή λίγο προς τα αριστερά, να μην νιώθει ενοχικά ότι έκανε οβιδιακή αλλαγή επειδή θεώρησε εκείνη τη στιγμή ότι το σωστό της χώρας είναι προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Άρα έχει μια βολικότητα και μια πολιτική ορθότητα το κέντρο πια, και έχει χάσει την παλιά ιδεολογική του υπόσταση του τύπου «εγώ δεν είμαι τον άκρον». Ναι. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα, επειδή ο κόσμος και ο πλανήτης και η Ελλάδα έχει μπει σε μια αντισυστημικότητα, οι πραγματικές συμπεριφορές μας είναι μάλλον τον άκρον, αλλά το λέγειν, η ρητορική που όλοι χρησιμοποιούμε, είναι «εγώ είμαι καλό παιδί». Και όταν είσαι στο κέντρο είσαι καλό παιδί.
Ναι, ή θέλω να είμαι καλό παιδί ή θέλω να είμαι καλό κακό παιδί. Όπως έλεγε και κάποια ψυχή παλιά. Τώρα, δύο πράγματα και να σας ευχαριστήσω. Μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ να έχει τελευταίο θέμα στις επιλογές του το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Και επίσης, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, να επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εδώ σημαίνουν δύο πράγματα. Ή πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτοδύναμο, ή πιστεύει ότι στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα ταχθεί με αυτόν που είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
Έχω την απόλυτη απάντηση. Λοιπόν, σε πρόσφατη έρευνα που κάναμε για το Open, είχαμε μία ερώτηση μέσα που έλεγε, για να καταλάβετε πού είναι ο Έλληνας, σε περίπτωση που από τις πρώτες στην πρώτη εκλογή που είναι με την απλή αναλογική, δεν έχουμε κυβέρνηση. Εσείς τι θέλετε να γίνει, να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας ή να πάμε ξανά σε εκλογές? Mm-hmm. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφικά είναι το να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί ο νοικοκύρης Έλληνας θέλει να ησυχάσουμε επιτέλους, πέρα από τους καθοσπρεπισμούς του ότι πολλοί μαζί όταν σκέφτονται έχουν καλύτερες λύσεις. Το ενδιαφέρον είναι, και κρατήστε το αυτό γιατί μετά θα σας απαντήσω για το ΠΑΣΟΚ, το 40% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Το οποίο είναι παλαβό, είναι τεράστιο νούμερο και δεν θέλει εκλογές. Αυτό μπορεί κανείς να πει ότι είναι είτε από ητοπάθεια, διότι πιστεύουν ότι ούτε στις δεύτερες εκλογές θα γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
Οπότε να τελειώνουμε με τις πρώτες εκλογές, να συνεργαστείτε με κάποιον και να τελειώνουμε.
Ακριβώς.
Να έχουμε την ησυχία μας.
Έτσι, μπράβο. Ή, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι, κοίτα, έτσι δεν πάει άλλο το πράγμα. Πρέπει κάπως να μπολιαστεί η όλη ιστορία για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ένα έβριμα που έχω, που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι στην επόμενη ερώτηση που λέμε, πολύ ωραία, και τι είδος κυβέρνηση συνεργασίας θέλετε, οι δύο συνδυασμοί, δηλαδή με κορμό Νέα Δημοκρατία και οτιδήποτε άλλο, παίρνει γύρω στο 27%, αν δεν κάνω λάθος, και το με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο, παίρνει ένα 25%. Κοινώς τα δύο ποσοστά είναι ίδια, αν θέλετε την άποψή μου. Όταν βάζεις φίλτρο όμως τους σημερινούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ,
ναι,
και λέτε και στην ίδια ερώτηση, για να δεις τι σόι κυβέρνηση θέλουν συνεργασία σε αυτή, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι το 50% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κάνει μια μπάρα από εδώ μέχρι τη γωνία αυτό το πράγμα, θέλουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Ναι, προφανώς υπάρχει συνάφεια των ψηφοφόρων. Δηλαδή,
των μισών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχουν συνάφεια με τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανά να είναι σημητικοί άνθρωποι, δεν ξέρω.
Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι στο δίλημα αυτοδυναμία ή μη αυτοδυναμία που θα θέσει ο Πρωθυπουργός στις δεύτερες εκλογές, αν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το 50% θα επιλέξουν Νέα Δημοκρατία ή όχι.
Έτσι λένε.
Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό είναι το ερώτημα.
Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτό που δηλώνουν, και με πρώτον από όλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λένε ότι οι πιο κρίσιμες εκλογές δεν είναι οι δεύτερες, παρόλο που εκεί θα
αναδειχθεί
η κυβέρνηση. Είναι οι πρώτες. Διότι εάν στις πρώτες εκλογές κάποιο κόμμα πάρει τραπάτσο, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία εκεί πάρει 30 ή πάρει 29,5 ή δεν ξέρω και εγώ τι, λέω ένα νούμερο, ή ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά πέσει κοντά στο 20 ή η Νέα Δημοκρατία πάει στο 35,5 στην πρώτη εκλογή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο δεν ξέρω πού, ή αντίστοιχα είναι στο 29 ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχει γίνει, ή το ΠΑΣΟΚ βγάλει κανένα 14, έτσι. Εκεί οι δυναμικές είναι τελείως διαφορετικές.
Λοιπόν,
άρα δεν μπορείς από τώρα να πεις, γι' αυτό όλοι θα δείτε θα πολλωθεί η κατάσταση άσχημα στις πρώτες εκλογές.
Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Μαύρε, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιαπάκα.
Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said the blood was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep.
Πρέπει να ομολογήσω ότι έχει σπάσει ο υπολογιστής μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τα μηνύματά σας. Εγώ 7 χρόνια που είμαι εδώ, τόσα πολλά μηνύματα δεν έχω ξαναδεί. Θα ξεκινήσω από κάποια μηνύματα. Ελπίζω να προλάβω τα πιο πολλά.
Λέει ο φίλος εδώ, 050, αυτή τη στιγμή περνάνε έξω από το σπίτι μου στην παραλία Σκύρου ένα αεροπλανοφόρο συνοδευόμενο από 4 ελληνικά σκάφη με καύσιμα πληρωμένα. Από εμένα με το εισόδημα των 1.000 ευρώ ένα λεπτό, γιατί έρχονται συνέχεια μηνύματα και χάνω τα παλιά. Ο κύριος Θοδωρίδης, ο φοιτητής έχει υποχρέωση να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό με όποιον τρόπο μπορεί. Τα ποσά που ζητούν οι φοιτητικές εστίες είναι συμβολικά και κυρίως για να διασφαλίσουν ότι θα πάρουν πίσω διαμερίσματα και όχι αχούρια, λέει κάποιος άλλος φίλος. Ένα λεπτό. Ο φίλος με το αεροπλανοφόρο και αυτά λέει και από μένα με το εισόδημα των 1.000 ευρώ και μου λέτε να πληρώσει το παιδί μου την εκπαίδευση. Καταρχήν, λέει ο Αντώνης, δεν πρέπει να συνδέεται η λήψη του πτυχίου με τυχόν χρέη του φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι άποροι φοιτητές δεν θα πρέπει να χρεώνονται με αυτά τα έξοδα. Αυτοί οι φοιτητές είναι κόσμημα στα πανεπιστήμια μας. Επίσης, ο 033, ο Κώστας, ο φοιτητής δεν νομίζω να πληρώσει, ίσως πρέπει να διαβάσει το βιβλίο που δίνεται. Ο Γιώργος, να μην πάρει πτυχίο εάν δεν πληρώσει. Καλημέρα από την Ηρώ, κύριε Σιαφάκα, με τις προσεγμένες προσεγγίσεις. Η κυρία Κωνσταντίνα Νικολάου, ριζική διαχρονική λύση με νομοθετική ρύθμιση απαλλαγής με αποδεικτικά για την απορία, ότι είσαι άπορος δηλαδή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Πανεπιστήμιο οφείλει να εξετάσει και αφού επιβεβαιώσει τις συνθήκες που περιγράφει να βγάλει απόφαση διαγραφής. Αυτό όμως γίνεται κατανοητό, δεν μπορεί να ισχύσει στο σύνολο μια τέτοια πολιτική, καθώς είναι ορθό να υπάρχει μια ελάχιστη χρέωση για τη διαμονή στις εστίες. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αλλά και αυτό το θέμα τώρα που θα συναντήσουμε έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και εδώ θέλω τη γνώμη σας, αν προλάβουμε. Είναι η κυρία κοντά μας, η κυρία Χριστίνα Μαλανδράκη. Η κυρία Μαλανδράκη προσπάθησε ούκο λίγες φορές να πάρει με αναδοχή παιδιά από δομές και πρωτίστως από την Κιβωτό. Βρήκε όμως πόρτες κλειστές. Το γιατί θα μας το εξηγήσει η ίδια. Κυρία Μαλανδράκη, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θέλω να καταθέσετε αυτή την εμπειρία. Τι ακριβώς έχει συμβεί, όσο γίνεται πιο έτσι με σύντομο λόγο.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχει γίνει ο νόμος. Έχει γίνει η πλατφόρμα, η διαδικασία δηλαδή, που τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε οικογένειες. Είναι νομοθετικό κατοχυρωμένο δικαίωμα του παιδιού, το πρώτο, σημαντικότερο δικαίωμά του. Όταν για κάποιους λόγους βγαίνει από την οικογένεια, πρέπει να μπαίνει σε άλλη οικογένεια, ανάδοχη ή σε υιοθεσία, ανάλογα την περίπτωση του κάθε παιδιού. Και όχι να ιδρυματοποιείται.
Σωστά. Την εμπειρία σας όμως, παρακαλώ.
Εδώ και 6 χρόνια κάνω αγώνα, πολύ μεγάλο αγώνα. Θα τα είχα παρατήσει αν ο συνήγορος του παιδιού δεν με στήριζε. Γιατί οι δομές όλες είναι και επιθετικές και απορριπτικές και προσβλητικές. Κυρίως. Πάω στη δομή την οποία μιλάμε τώρα. Επειδή έχει μαζέψει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, ναι, αδικαιολόγητα, τόσες δομές σε όλη την Ελλάδα. Παίρνει τα παιδιά από την Αθήνα, τα πάει στο Βόλο, στη Χίο, στα Γιάννενα. Αυτό το δηλαδή είναι εξοργιστικό για όποιον ασχολείται με τον χώρο και για όλους τους.
Τώρα, την περίπτωσή σας, η περίπτωσή σας, από ό,τι γνωρίζω, έχει ταιριάξει με κάποια παιδιά. Τι ακριβώς έχει?
Πριν το 18,
ναι,
είχα κάνει αιτήσεις εδώ στην Αθήνα στη δομή, μου τις απόρριπταν όλες. Περνούσα από τις διαδικασίες, είχε κάποιες διαδικασίες, Και όταν έφτανε η ώρα να αποφασίσουμε για το παιδί, τότε αντιμετώπιζα μια πολύ απαράδεκτη συμπεριφορά από την κοινωνική τους λειτουργούς και μου έλεγαν δεν έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε, χαίρετε.
Ένα λεπτό τώρα, εσείς το εμπόδιο πιο ακριβώς ήταν οι δομές, ήταν η Κιβωτός ή το γεγονός ότι δεν είχατε ενδεχομένως τα προσόντα και όλα αυτά τα απαιτούμενα στοιχεία για να περάσετε?
Δηλαδή ότι είμαι κατάλληλος ανάδοχος γονέος, έχω περάσει, έχω πάρει την πιστοποίηση και έχω ανέβει και στην πλατφόρμα. Αλλά πριν το 18 δεν λειτουργούσε το σύστημα,
ναι,
της πλατφόρμας, δηλαδή του νόμου. Μετά το 18 εφαρμόστηκε ο νόμος.
Ωραία, είστε στην πλατφόρμα και προφανώς έχετε ταιριάξει με κάποια παιδιά. Πόσα είναι αυτά τα παιδιά?
Πάνω από 25.
Πάνω από 25.
Συνέχεια.
25 με 30 παιδιά σας έχει δώσει, σας έχει ταιριάξει η πλατφόρμα ότι μπορείτε να βρεθείτε πάρα πολύ κοντά στη διαδικασία της αναδοχής, ναι.
Όχι, μου είχε προτείνει παιδί.
Παιδί, ναι.
Ναι, μου είχε προτείνει παιδί και η πλατφόρμα μου λέει πήγαινε να πάρεις αυτό το παιδί. Από την Άνοιξη, ας πούμε, που είχε ένα σπίτι.
Ωραία. Αυτό είναι γνωστό και στη Δομή, για παράδειγμα, στην Κιβωτό.
Αμέσως η περιφέρεια που είναι ο μεσάζων, έτσι λειτουργεί ο νόμος, ειδοποιεί τη Δομή και της λέει το τάδε παιδί έχει προταθεί να μπει στην οικογένεια τάδε.
Στην κυρία Μαλανδράκη, στην οικογένεια της κυρίας Μαλανδράκη.
Και η απάντηση της Δομής είναι, όχι, το παιδί περνάει πολύ ωραία εδώ, δεν θέλει να φύγει.
Μπορεί να το κάνει αυτό η Δομή, δηλαδή μπορεί να πάει κόντρα, ας πούμε, στην διαδικασία αυτή που προκύπτει από τον νόμο.
Από τον νόμο δεν πρέπει, αλλά βρίσκουν, επειδή δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός και έχουν απευθυνθεί δεκάδες φορές στο Υπουργείο, ένας ελεκτικός μηχανισμός και να τους ελέγξει, γιατί δεν φεύγει αυτό το παιδί.
Ποια είναι λοιπόν τα επιχειρήματα της Δομής σας, πάμε εκεί, τι σας λένε?
Άλλα επιχειρήματα της Δομής, άλλα επιχειρήματα από τη συγκεκριμένη Δομή είναι ότι ξέρετε έχει δύο τρία αδέρφια, θα τα πάρεις όλα μαζί.
Α, ή θα πάρεις δηλαδή τρία παιδιά μαζί ή αλλιώς δεν γίνεται ένα.
Πόσα είναι, υποτίθεται, αυτό να. Όμως δεν ξέρουμε, είναι έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ το ιστορικό γιατί...
Ωραία, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι λογικό. Εντάξει, σου λέει τα παιδιά δεν θέλουμε να τα χωρίσουμε τα παιδιά. Άλλο.
Μέχρι τώρα αποδείχτηκε ότι όταν από μια οικογένεια ο συγκεκριμένη Δομή έπαιρνε 2-3 παιδιά, τα χώριζε. Το ένα έστελνε στοιχείο, το άλλο έστελνε στο Βόλο. Ναι. Το σύστημα λέει ένα παιδί θα πάρεις και θα έχεις τη δέσμευση να επικοινωνεί με το άλλο παιδί που θα το πάρει άλλη οικογένεια.
Ναι, προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα. Εσείς βρεθήκατε κοντά σε 25 παιδιά.
Ναι.
Για τα υπόλοιπα τι ακούσατε?
Ποια
είναι τα επιχειρήματα της Δομής?
Μου λέει η Δομή ότι ξέρετε είναι ας πούμε το παιδί στοιχείο, γιατί επειδή τα ταιριάζουν τα περισσότερα γίνονται εκτός Αθήνας, αλλά γίνονται και από την Αθήνα. Πρέπει να το, εκεί υπάρχει ένας από την οικογένειά του και πρέπει να το φέρει 2-3 φορές το μήνα να τον βλέπει.
Ναι.
Γεγονός που πρακτικά δεν μπορείς να παίρνεις ένα παιδί από την Αθήνα και να το πηγαίνει 3 φορές το μήνα ή 2 στα Γιάννενα ή στις Σέρες που έχει την οικογένειά του και να το βλέπεις. Είναι αδύνατον. Ο νόμος λέει από τα μέλη που υπάρχουν εκεί να έρχονται στην Αθήνα να συναντούν το παιδί.
Ναι, άλλα προσκόμματα υπήρξαν, δηλαδή εμπόδια άλλα υπήρξαν. Τι
ναι,
σας
βέβαια,
έλεγε
παιδιά, τα εσείς... ισχυρίζεται η Δομή. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν δικαστήρια ακόμα, δηλαδή τα διεκδικούν οι γονείς τους. Γεγονός που δεν έχουν όλα τα χαρτιά, το ίδρυμα ας πούμε. Του λέει δεν έχει την επιμέλεια, δεν έχω τη γονική μέρη.
Να σας ρωτήσω κάτι με τον πατέρα Αντώνιο. Είχατε επικοινωνία, είχατε μιλήσει ποτέ?
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν. Κάποια στιγμή που πήγαινα πριν το 18 στα γραφεία τους, γιατί έκανα τη διαδικασία που μου ζητούσανε, δηλαδή μήπως δεχτούν την αίτησή μου, τον είδα μπροστά μου και τότε του είπα, πάτερ, βοηθήστε, γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά να μπουν στην αναδοχή αφού είναι το πρώτο δικαίωμα που έχουν? Και τότε μου απάντησε, α, εγώ δεν ξέρω, άλλοι φταίνε.
Ποιοι είναι αυτοί?
Ακριβώς. Αυτό που ανακάλυψα στην πορεία είναι ότι για όλα δεν είναι κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η νοοτροπία του.
Δεν σας εξήγησε ότι ποιος φταίει, γιατί δεν μπορείτε να φτάσετε μέχρι την αναδοχή?
Δεν ξέρω και στο γραφείο που πάνε. Δηλαδή όποτε, ό,τι θέλει, όταν δεν θέλει σου λέει φταίνει άλλοι. Κάποιοι άλλοι, αόριστοι έτσι τον θέτει. Αυτή είναι η πολιτική του, η αντιμετώπιση του.
Εσείς διακρίνετε κάτι άλλο πίσω από αυτό, ότι υπάρχει αληθινή βούληση να μην δοθούν, να μην δίνονται παιδιά στην αναδοχή?
Καταρχήν, αφού το δικαίωμα του παιδιού είναι να μπει στην αναδοχή, νομοθετημένο δικαίωμα, και αυτό το αγνοεί επιδεικτικά, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει.
Για ποιο λόγο όμως? Γιατί θέλουν τα παιδιά στις δομές?
Ακριβώς, το ότι παραβίαζε το αρχικό δικαίωμα των παιδιών και τα συσσόρευε σε ιδρυματικές μονάδες, γιατί όσο και να μπορεί προσπαθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να μεγαλώνει ένα παιδί 4, 5, 6 χρόνια, 7 χρόνια. χρόνια.
Αυτό το, για... λέμε, το λέμε και το ξαναλέμε, κυρία Μαλανδράκη, αλλά προσπαθώ να διακρίνω αν πίσω από το επιχείρημα αυτό της δομής υπάρχει και κάτι άλλο.
Εμπορικότητα.
Δηλαδή...
Εμπορικότητα. Είναι προσεφανές εμπορικότητα. Τα μάζευε στις δομές.
Εμπορικότητα στα παιδιά, τι είναι, εμπόρευμα είναι.
Μα έτσι το αντιμετώπιζε. Και έπαιρνε δωρεές, χορηγίες και ό,τι άλλο. Εγώ δεν μπορούσα να...
Μου λέτε ότι οι δομές και οι συγκεκριμένοι ήθελε τα παιδιά να βρίσκονται στο Ίδρυμα για να έρχονται προσφορές και δωρεές και επιχορηγήσεις.
Αυτό έκανε. Δεν συζητάμε ότι έκανε κάτι άλλο, γιατί το καλό, το συμφέρον των παιδιών δεν είναι να συσσωρεύονται, καταστρέφονται, πεθαίνουν, σκοτώνουν. Δηλαδή, το λένε όλες οι μελέτες. Από την ώρα που ο πάτερ τα μάζευε τόσα πολλά παιδιά μιλάμε, σε ιδρυματική μορφή. Ο λόγος που το έκανε δεν ήταν ότι ήταν φιλάνθρωπος. Δεν το συμφέρον το παιδί. Όσο και να αγαπάς ένα παιδί, πρέπει να το συμφέρον του είναι συγκεκριμένο.
Τώρα, ξέρετε, λέτε σκληρά πράγματα και... ομολογώ να πω ότι δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά. Δέχομαι το λόγο σας με καλοπιστία, καλόπιστα, αλλά θέλω να φανεί καθαρό στον αέρα ότι έχω αρκετές επιφυλάξεις. Από εκεί και πέρα, εσείς απευθυνθήκατε σε άλλες δομές. Ας πούμε ότι αυτή η δομή δεν είχε έτσι μια ευκρίνεια στην προσέγγιση, στους στόχους της. Τι σας είπαν οι άλλες δομές?
Και σε άλλες δομές απευθύνθηκα.
Τα ίδια?
Δεν ήταν η μοναδική δομή. Και οι άλλες δομές δεν δίνουν εύκολα παιδί. Δεν δίνουν παιδί. Ο μόνος που δίνει παιδί είναι το δημόσιο, το μητέρα, με το τμήμα που έχει για μεγάλα παιδιά. Γιατί εγώ απευθυνόμουν σε μεγαλούτσικο παιδί. Δεν ήθελα μωρό που είναι πολύ σπάνιες. Δηλαδή δεν έχουν και πολλά. Πήγαινα να πάρω ένα παιδί 9, 10, 11 χρονών. Μα και το σύστημα σε αυτή την ηλικία.
Πόσες φορές επιχειρήσατε να βρείτε?
Πάρα πολλές, 6 χρόνια.
6 χρόνια.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, βέβαια, απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη, που είναι μια αρχή ανεξάρτητη και είναι κοντά στο παιδί, η μοναδική αρχή που το υποστηρίζει, γιατί το Υπουργείο είχε πόφευε, δεν δημιουργεί ιδίως...
Τώρα, ξέρετε...
Ο σύγχρονος του παιδιού έγραφε καταπέλτης για αυτό το θέμα και έτσι το μητέρα με το τμήμα που έχει για μεγάλα παιδιά μου έδωσε ένα παιδί. Σε αυτά τα χρόνια δηλαδή. Δεν ήταν ότι καθόλου δεν είχα
παιδί. Έχετε πάρει ένα παιδί? Στην οικογένειά σας έχετε πάρει? Έχετε καταφέρει να πάρετε ένα παιδί?
Πήρα ένα παιδί, μάλιστα, το οποίο ήταν εξαίρετο, 10 χρονών.
Με τη διαδικασία της αναδοχής.
Με τη διαδικασία της αναδοχής, στην πορεία όμως είδαμε ότι είχε οικογένεια.
Και έφυγε και πήγε στην οικογένειά του.
Και το μητέρα σήκωνε αναβολές στα δικαστήρια, γιατί δικαστικός πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω το συγκεκριμένο.
Μάλιστα.
Σήκωνε αναβολές στα δικαστήρια και ισχυριζόταν ότι δεν το θέλει η οικογένεια.
Το παιδί αυτό, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται στη δική σας οικογένεια ή στην...
Μετά από τη στήριξη που κάναμε στην οικογένειά του, την πραγματική, τον πατέρα του, και την πήγαμε στο δικαστήριο, παρουσιάστηκε, το παιδί γύρισε κανονικά...
Πόσο καιρό έμεινε σε εσάς?
Βέβαια, έμεινε σε εμάς.
Πόσο καιρό? Πόσο καιρό, κυρία Μαλανδράκη? Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3 χρόνια.
Λοιπόν, θα το δούμε. Τι να πω. Εάν σας καλέσει, σας το έθεσα και χθες αυτό, εάν σας καλέσει δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας θα πάτε?
Βεβαίως και θα πάω. Όχι μόνο θα πάω. Έχω κάνει στην ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι ανώτερη,
ναι,
δικαστή, που μπορεί να παρεύει, γιατί ο συνήγορος κάνει αναφορές, αλλά δεν έχει δικαστικό ρόλο.
Ναι.
Έχω όλα τα στοιχεία αυτά.
Όλο το φάκελο, λοιπόν, όλα τα στοιχεία μπορείτε να τα δώσετε και στον εισαγγελέα.
Ένα πολύ μεγάλο και ο συνήγορος να ανοίξουν οι δομές. Ο νόμος υπάρχει, η νομοθεσία υπάρχει. Κανονικά και πολύ καλά. Να ανοίξουν οι δομές και να βγουν όσα παιδιά μπορούν.
Και να πάνε στις οικογένειες. Λοιπόν, κυρία.
Να πάνε στην αναδοχή και πρέπει να σας πω και κάτι πιο σημαντικό.
Πρέπει να κλείσω.
Οι οικογένειες υπάρχουν.
Μάλιστα.
Αρκεί να γίνει σωστά η διαδικασία.
Θερμά ευχαριστώ, κυρία Μαλανδράκη.
Καλά και εμείς σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ είμαι υποχρεωμένος από τη θέση μου να έχω επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά έτσι, τον λόγο της κυρίας Μαλανδράκη. Είπε βέβαια αυτή από την πλευρά της. Βγαίνει επώνυμα με το όνομά της, με το μικρό της, με το επώνυμό της. Είπε αυτά που είπε και είπε μάλιστα ότι είναι και σε θέση να καταθέσει και, και στην αρμόδια αρχή και στην δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα. Έχει κερδίσει ο κ. Παναγιώτης Γεωργουλόπουλος με 4-7-1 κινητό. Και η κυρία Αθανασία Τσιαμπαρλή, αν διαβάζω καλά το όνομά της, με 8-20 κινητό. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά. Σήμερα ήταν έσπασε ο υπολογιστής από τα μηνύματά σας για την αρρωγή, για την επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτό που συμβαίνει σήμερα στον υπολογιστή από εσάς. Επόμενο ραντεβού στην τηλεόραση, στο Earth News, λίγο μετά τις 5. Και βέβαια από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, όχι αύριο, αλλά από την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. In my memory, got me going down in strike. All the souvenirs.